ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ስድራ ቤት ዘማእክለ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኩነታት ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ግብረነልዎ ብድሆታት ብኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ንክዝቲ ዝጠለበዎ ሳልሳይ ሓፈሻዊ ፍሉይ ናይ መላ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ንምስንዳው 39 ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከቱ ሕቶታት ዘጠቃለለ ናይ መጠይቕ ሰነድ ድሮ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ሎሬንሶ ባሊሰሪን ናይቲ ንክካየድ ዝተወሰነ ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ዝተሸሙ ኣብ ኢጣልያ ናይ ከተማ ኬቲ ባስቶ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁዕ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃብሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ብዛዕባ እዚ ናይ መጠየቂ ሰነድ ኣመልኪቶም ምስ ናይ ስድራ ቤት ሓሊዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣባልን ናይ ሓደስቲ ኣባይቲ ስድራ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ሓላፊ ኣልበርቶ ፍሪስኮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንክካየድ ዝወሰንዎ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝዝቲ ሲኖዶስ ንመላእ ኣባይቲ ስድራ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ቢሎም ብሓቂ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ዘተኮረ ብዛዕባ እዋናዊ ብድሆታት ስድራ ቤት ንምስትንታንን ኣብ መንጎ ኣባይቲ ስድራ ርክባትን ወለድን ውላድን ብዛዕባ ስድራ ቤት ምይይጥ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ምይይጥ ማለት ምዃኑ ሓቢሮም እቲ 39 ሕቶታት ዘጠቃለለ ንመላእ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣባይቲ ምክርታት ብፁዓን ጳጳሳት ዝለዓኽ ድሮ ዝተዳልወ ናይ መጠይቕ ሰነድ ቀንዲ ዕላማኡ ናይ ሲኖዶስ ከይዲ ዕዮ መርሕ ንምስንዳው ከም ዝኾነን እዋናዊ ኩነት ኣባይቲ ስድራን ዝወሃቦ ዝተፈላለየ ሓደስቲ ትርጉምን መሚኻ ትኽክለና ትርጉም ንምግላፅ ካብ ዝፍጠሩ ምድንጋራት ንምልቓቕ ዝድግፍ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍቕሪ ዘማእከለ ሓዋርያ ግብረነልዎ ዘለዎ ህፁፅ ኣገዳስነት ዝሕብርን ብድሆታት ስድራ ቤት ዘሎ እዩ። ብዛዕባ ውዝዝቲ ሲኖዶስ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሊልያን ሓድሽ ኣስተንፍሶን ምዃኑ ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ሲኖዶስን ዝቐረበ ናይ መጠይቕ ሰነድ ብመራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ኩለን ቁምስናታትን ሰበኻታትን ዓወደ መፅናዕትታትን ጉባኤታትን ብምክያድ ድማ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሰበኻታት ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝነበረን ዝበሃልን ሕቶን ሓሳባትን ብኩላውነት መዳይ ምይይጥ ስለ ዝግበረሉ ብዝተፈላለየ መልክዕ እውን ዓለማውያን ምእመናን ኣባይቲ ስድራን ዘዋስእ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ስድራ ቤት ኩላው ርእየት ክህሉ ዝድግፍ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ዘነቓቕሕን ስድራ ቤት ናብ ሓድሽ ህይወትን እምነትን ዘብፅሕ ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም